Latvijas Hokeja federācijas prezidents Kirovs Lipmans bez šaubām ir apspriestākais cilvēks no visu sporta federāciju vadītājiem. Vienot viedokļa, cik daudz laba vai slikta viņš paveicis, hokeja labā nav. Bieži izteiktā neapmierinātība ar Lipmana darbu stilu līdz šim nekad nav atspoguļojusies prezidenta vēlēšanās. Viens no iemesliem – alternatīva kandidāta trūkums. Tagad tas ir mainījies. Kirovu Lipmanu gatavs nomainīt viestures Kozjols. Plašāk, kas par Kārkliņa veidotajā ierakstā.
Nākamajā vakarā pēc Latvijas hokeja izlases zaudējuma Vācijai un nekvalificēšanās olimpiskajām spēlēm, ilgadējais izlases vārdu sargs Edgars Masaļskis, notiekošo Latvijas hokeja federācijā un situāciju šajā sporta veidā vispār, nosauca par lielu bardaku un izteica izbrīnu, ka neuzrodas neviens ieinteresēts un gana ietekmīgs cilvēks, kurš vēlētos nomainīt Kirovu Lipmanu federācijas prezidenta amatā. Jau nākamajā dienā tāds pieteicās – Viesturs Kozjols, uzņēmējs, kura sirds arī piedara hokejam un kuram nav vienalga, kas notiek Latvijā.
Pirms pavisam neilgu laiku viņš teica, ka viņš gatavs atkāpties. Ka, ja būtu kāds, kas iet viņa vietā, viņš gatavs atkāpties. Kirovs atkāpies. Atkāpies, Kirovs, es esmu gatavs tavā vietā strādāt. Ja? Kur ir atkāpies? Tad es godprāts. Esi goda vīrs, pateica A, pasaka arī B. Ja? Un tu esi, Kirovs, piedod. Pārāk ilgi tajā krēslā sēdējies un Latvijas hokejs ir regresējis, ja, visās sfērās.
Es hokeju ļoti aktīvi darbojos kaut kur no 2002. Gada līdz 2010. Gadam. Nu, gan arī 10 gadus ļoti aktīvi. Un tad es varu teikt to, ka nu, nav bijis, kā mēs labi zinām, nu, nav bijis gads, ka nav bijuši kaut kāda skandāla, saķeršanās ar federāciju. Un tas, kas notiek hokeja federācijā un hokeja federācijas saistībā, tas nav smieklīgi, tas ir nožēlojami. Man izbrīna tiešām, man izbrīna, es atgaram piekrīt, man izbrīna tas, teiksim, cik hokeja sabiedrība vienaldzīgi par to izturās. Ja? Un tad man jautājums vienmēr rodās, kāpēc nedara, kas, nu, kas par iemeslu tas ir. Ja? Un droši vien, ka tagad te ar to man tādu tā kā, nu, uzdrošināšanos kaut ko mainīt un pat sākt, teiksim, lietas īstajos vārdos, es, ko es jūtu tagad. Es jūtu to, ka ja līdz tam bija tā, ka arī hokeja sabiedrība tā kā apurnāja Kirovu un teica, nē, viņš tomēr tur nav labi, tur nav labi. Es tagad redzu tā, ka jau parādās tādas zīmes, ka nē, Kirovs nemaz nav tik ļauns, ka ir daudz lietas, ir labas, to viņš drīz ir. Un es to izskairu tikai tā, ka nu, es tiešām būšu tieši un atklāts. Es domāju, ka ir cilvēki, kurus Kirovs ir piesildījis, sasildījis, azotē paņēmis, ja, un ar kaut kādām solījumiem, kaut kādiem maziem, kaut kādiem, nezinu, tur šokolādes batoniņiem vai ar lieliem šokolādes batoniņiem un kaut kā, nu, viņus tur čubina, ja. Un tāpēc tā hokeja sabiedrība droši vien, ka negrib neko mainīt. Viņiem pa lielām šaibām, teiksim, daudziem cilvēkiem ar tiem saviem mazajiem, teiksim, labumiem, ko Kirovs dod, ir labi. Es biju Šveicē nodzīvot 3 gadus, nepaslinkoju, aizgāju ciemos pie saviem draugiem gan uz Šveices hokeja federāciju. Kirovam tas nepatiks, aizgāju arī uz starptautisko hokeja federāciju. Daudz ko uzzināju tur, daudz ko tādu, kas Kirovam ļoti nepatiks, ko es tur uzzināju, ja. Lai paliek kaut kāds saldēsēdienis, arī es visu kārtas neatvēršu. Ja? Un es uzņēmēju tādu ideālu modeli. Nu, kādai jābūt manā skatījumā būt hokeja saimniecībai? Kādai jābūt? Man ir daudz draugu Somijā, daudz draugu Zviedrijā strādā, Kanādā man ļoti labi pazīstam hokeja federācijā, ja? Amerikā ir daži. Un es zinu, kā ir, kā organizē hokeja saimniecības. Tā pati Šveica, manuprāt, ir ideāls piemērs. Ja? Pastāmies pirms 5, 6, 7 gadiem. Mēs vairs nevaram Sloveniju apspēlēt. Mēs nevaram Norvēģiju vinnēt. Mīļie cilvēki. Kas ir vainīgs pie tā? Vecāki vainīgi ir. Pie tā, kas ir vainīgs? Beresņevs pie tā vainīgs ir, ja? Tie mūžīgie skandāli, mūžīgās apmelošanas, mūžīgās problēmas, nu, no kā tas nāk? No viena cilvēka. No viena cilvēka. Nu, sauksim lietas īstajos vārdos, ja?
Pirmais mēģinājums, ko mainīt, notika jau 2004. Gadā, kad tika nodibināta Latvijas hokeja savienība. Organizācija, kura varētu pārņemt federācijas funkcijas.
Kāpēc nesanāt pirms tiem 12 gadiem, tu bija vairāk apstākļi. Nu, mēs tikāmies, kas atkal Kirovam droši nepatiks, mēs tikāmies ar René Fāzē, mēs tikāmies, arvocām tikties, ja viņam viņš teica, viņš ka viestur, es zinu, kāds ir Kirovs, nestāsta man, tev no man nav jāstāsta, jā. Viņš lietoja dažs vārdus, krīvis, ko viņš māk lietot, un viņš teica, jā, atsadiet man vēstuli no Latvijas sporta institūcijām, vadošām sporta institūcijām, vai tā Olimpiskā komiteja, vai izglītības ministrija, ka turpmāk hokeja interesi Latvijā pārstāv, nezinu, tur Skrieveru gotiņu, saldumražošanas fabrika vai tukuma nagla rūpnīca. Ja? Es strādāšu viņiem, man nav problēma nekāda. Mums rokām bija no 30 hokeja federācijas biedriem, mums bija 23 iesniegumi par izstāšanos, 23 lielākie hokeja klubi, lielākie hokeja pārstāvis to brīdi gribēja izstāties no Hokejas federācijas, mums vajadzēja apliecinājumu, ka, ja mēs liksim gādā šos iesniegumus, tad Latvijas Hokejas Savienībai piešķirs licenci. Atņems Kirovam to licenci un piešķirs Hokejas Savienībai licenci pārstāvēt Latvijas hokeja intereses pasaulē. No valsts institūcijām tādu apliecinājumu, tādu uzdrīkstēšanos neseņēma, ja visiem bija bail, ka tikai kaut kas nenotiek, ka tikai tas hokeja čempionāts nenobrūk. Mēs arī sapratām, nu droši vien, ka būtu nepareizi to hokeja čempionātu noraut, ja mēs to vienkārši tā kā piebremzējām. Ja.
Arī šobrīd nekas daudz nav mainījies. Latvijas hokeja klubu īpašnieki vairāk ir norūpējušies par saviem lokālajiem mērķiem un apvērsumam īsti nav gatavi. Latvijas čempionāta turīgākā kluba Kurbats īpašnieks Andis Pikāns intervijā Latvijas televīzijai atzina, visu šajā gadījumā izšķir nauda.
Es domāju, ka mums visiem ir jāsaprot un jārespektē to, ka Grindex, kas ir Kirovs, kas ir īpašnieks, nu viņš jau viņš tikpat labi varēja ebrei biedrībai noziedot to naudu, bet viņš ir iedevis viņu hokejam. Jānim Matulim patīk tur skatīties, tur tās naudas, tur rakstīt, tur man liekas, ka tur ir pēdējos 3 gadus, nu Kirovs ir investējis, tie 200-300 tūkstoši, tā ir tiešām tā ir nauda. Nu. Mēs jau zinām, ko Viesturs ir paveicis Latvijas hokeja labā, un tas jau nav maz, ko viņš ir paveicis. Un viss cieņa Viesturam, ka viņš ir tiešām gatavs ir atgriezties visā tajā apritē. Viss, kas ir, vienkārši ir jāparāda, mums jāpārliecina tā pārējā hokeja sabiedrība par to, ka to savu redzējumu. Es domāju, ka viss kārtībā uz priekšu.
Kārtējais Latvijas hokeja federācijas kongress notiks jau pavisam drīz, 7. oktobrī. Šobrīd tā darba kārtībā gan nav jautājuma par prezidenta pārvēlēšanu, bet nav izslēgts, ka tāds radīsies.
Es domāju, ka ir cilvēki, kur netic, ka var mainīt, ja? Nu, ka viņi saka, nē, Kirovs ir mūžīgs, nu, es negribu jums novēlēt nekādas veselības problēmas, nekādā gadījumā es neesmu ļauns cilvēks, bet, nu viņš pats negrib aiziet prom, bet es teikšu tā, ka, nu, tāda intrigai mazliet, ka pēc manas Šveices tādiem dažiem randiņiem, kas man bija Šveicē, es domāju, ka Kirovam ir pamats baidīties, ka viņš tiks no turienes nu, izmests vai pārbalsots. Ja? Es domāju, ka viņš nav bijis godprātīgs. Vai viņš padomā, kurā brīdī viņš nav bijis godprātīgs? Viņš nav bijis godprātīgs, izmantojot finanses un finanšu līdzekļus, kas viņa rīcībā ir. Vai viņš domā pats, kurā brīdī viņš nav bijis godprātīgs?